Assalomu alaykum. Biz ayollar oilaning qo'riqchisi, hamshirasi bo'lishimiz kerak. Farzandlarning sog'lom bo'lishi ko'p jihatdan onalarga bog'liq. Har bir faslning o'ziga yarasha kasalliklari bo'ladi. Yoz oylarida esa yuvilmagan meva va sabzavotlarni iste'mol qilish, gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik odamda oshqozon-ichak muammolarini keltirib chiqaradi. Agar har bir ayolning uyida mikroskop bo'lganida edi, mevalarning pochog'ini mikroskop ostida tomosha qilib, ularda yuqumli kasalliklarni yuzaga chiqaruvchi ko'plab mikroblarni ko'rish mumkin bo'lardi. Xuddi shunday tasvirni bolangizning qo'li va tirnoqlari ostida ham tomosha qilishingiz aniq. Hatto stoldan pastga tushib ketgan yoki yaxshi bo'lmagan qoshiq ham dasturxoningizga zararli mikroblarni olib kelishi mumkin. Shuning uchun uydagi barcha anjomlarni toza tutish, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish darkor. Farzandingizda ko'chadan kelgandan keyin va dasturxonga o'tirishdan oldin qo'llarini sovunlab yuvish ko'nikmasini hosil qiling. Bundan tashqari yuvilmagan qo'llar qanday oqibatlarga olib kelish haqida bolangizga tushuntiring. Albatta, ko'p onalar bolalarini qo'l yuvishga o'rgata olmayotganidan shikoyat qilishadi. Bunday paytda siz boshqa bir yo'lni qo'llab ko'rishingiz mumkin. Mumkin bo'lsa, biror bir joydan yaxshi mikroskop toping. Agar mikroskop topishning iloji bo'lmasa, qog'oz qalam olib, rasmlar bilan tushuntirib bering. Qog'ozga ko'chada qum o'ynab yurgan bolakayning qo'llarini chizing. Qo'llar ustiga mikroblarni kichik va dahshatli maxluqchalar sifatida chizing. Keyin esa qo'lini sovunlab yuvayotganini chizing. Sovunlab yuvayotganda esa maxluqchalarning suv bilan birga tushib ketayotganini chizib ko'rsating. Bu harakat samara berishi mumkin. Qanday rasm chizish o'zingizga havola. Bozorga borganingizda sotuvchining qo'lidan o'zingiz ham, bolangizga ham mevani yuvmasdan yib ko'rishga bermang. Unutmang, sotuvchi qo'llari bilan nafaqat yuvilmagan mevalarni, balki to'g'ri ma'nodagi iflos hisoblangan pullarni ham tutib ushlaydi. Ularda esa zararli mikroblarning ko'p miqdorda bo'lishi hammaga ma'lum. Sotib olingan mevalarni uyga olib kelganingizda darhol suvni oqizib yaxshilab yuving. Yoz faslida toqqa dam olishga chiqqaningizda mahalliy sotuvchilardan sut, qattiq yoki qaymoq kabi mahsulotlarni sotib olishga shoshilmang. Ular qanday sharoitda tayyorlanganini, umuman sanitar gigiyena qoidalariga rioya qilingan yoki qilinmaganini bilmaysiz. Yo'lga chiqishdan oldin yaxshisi o'zingiz sut sotib oling, yaxshilab pishiring va qattiq iviting. Yoki bo'lmasa do'kondan muddati o'tib ketmagan sut mahsulotlarini sotib oling. Farzandingiz bilan o'zingiz yuqumli kasalliklar shifoxonasiga tushib qolishni istamasangiz, sayohat davrida albatta shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qiling. Mevalar, sabzavotlar va poliz mahsulotlarini avval sovuq suvda, keyin esa qaynatilgan suvda chayish lozim. Tuxum sotib olganingizda esa uni sovunlab yuvishingiz va kamida 10 daqiqa qaynatishingiz kerak. Shunda po'stlog'ida uchrashi mumkin bo'lgan ba'zi zararli mikroblar nobud bo'ladi. Agar bolaning so'rg'ichi yerga tushib ketsa, uni albatta qaynoq yoki hech bo'lmasa sovunlab yuvish kerakligini unutmang. Va buni shifokorlar ham o'qitirishdan charchamaydilar. Biroq, afsuski ba'zi onalar uning changini artib, og'ziga solib, tozalab, keyin bolasiga berishga odatlangan. Yodingizda bo'lsin, katta odamning og'zida ham yetarlicha mikroblar bor. Xullas, bolangizning sog'ligi siz onalarning qo'lida. Omon bo'ling.